ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ከመይ ትውዕሉ ክቡራ ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 2/2019 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓትና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 6 ናይ ምሸት እዩ። ሳና ክትፀንሑ እናዓደምኩ ናብ ዜና ክልፈኩም። ኣርእስተ ዜና፣ ርብዒ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ከቢድ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝበፅሖም ተገሊጹ። ሓንቲ ኣውቶቡስ ኣብ ሓደ ዝበረደ ውሒዝ ናይ ምብራቕ ሳይቤርያ ድሕሪ ምውሓጣ 9 ተሳፈርታ ሞይቶም። ናይ ማልታ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ። ምዕራባዊ ንፋስ ድሕሪ ምንፋሱ ኣብ ዞባ ናይ ሻል ሂቨን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ተኸስተ ባርዕ ጫካ ብዕፅፊ ወሲኹ። ኣብ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሰልፊ ብልፅግና ተፈራሪሞም። ናይ ናሚብያ ፕሬዚደንት ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ርብዒ ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ከቢድ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝበፅሖም፣ ብፍላይ ድማ ኣቦርጅናውያንን ህዝብታት ደሴታት ቶረስ ዝበዝሐ ኣደራዕ ኣድልዎ ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ። እዚ ዝተፈልጠ ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ መዐቀኒ ማሕበራዊ ምሕቋፍ ናይ ኢንክሉዚቭ ኣውስትራልያ ብተመራምርቲ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ዝወፀ መፅናዕቲ እዩ። ኣስታት 1400 ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብ3 እብረ መፅናዕቲ ብምግባር እዩ ናይ ኣውስትራልያውያን ኣረኣያ ማሕበራዊ ምሕቋፍ ተፈሊጡ ዘሎ። ብኣገላልፃ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሊያም ስሚዝ ብፉሉይ ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ዝምልከት ኣስታት 25 ሚእታዊ ኣውስትራልያውያን ኣብ ልዕሊ ኣቦርጂናውያንን ህዝብታት ደሴታት ቶረስን ንኡሳን ባህልን ሃይማኖታትን ዘለዎም ሰባት ቅድመ ፍርዲ ይወሃቦም።
Particularly for Aboriginal and Torres Strait Islander people, they were one particular group that had higher levels of prejudice towards them.
በፍላይ አቦርጂናውያንን ህዝብታት ደሴታት ቶረስ እዚኣቶም ሓደ ብፉሉይ ዝተራእዩ ጉጅለ ኮይኖም ኣብ ልዕሊኦም ልዑል ዝኾነ ቅድመ ፍርዲ ይወሃቦም እዩ። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ተገብረ መፅናዕቲ ኣቦርጂናውያንን ህዝብታት ደሴታት ቶረስ 54 ሚእታዊ ካብቶም ብውሕዱ ሓንሳብ ኣብ ሶሙን ኣድልዎ በፂሕዎም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነፃፀር ብ14 ሚእታዊ ዓብዩ። ካብ ኣውስትራልያ ተረፈ ዓፅሚ ዘርኢ ኣቦርጂናውያን ካብ ጀርመን ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሱ። እቲ ናይ 45 ደቀባት ኣውስትራልያውያን ተረፍ ዓፅምቲ ናብ ኣብ ቪክቶሪያ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ደቡባዊ ኣውስትራልያን ዝርከቡ ማሕበረሰባት ደቀባት ኣውስትራልያ ክርከብ እዩ። ክሳብ መበቆል ዝፍለጥ ገሊኡ ኣብ ግዜያዊ መከናኸኒ ክፀንሕ ክግበር እዩ። እዚ ካብ መቃብራት ኣቦርጂናውያንን ሆስፒታላትን ተሰሪቑ ዝኸደ ዓፅምቲ ምዃኑ እዩ ዝእመን። ኣብ ኣውስትራልያ 3 ሰባት ድሕሪ ምጥፍኦም ቅድሚ 2 ሰሙን ዝጀመረ ድልያ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ምህላዋ ተፈሊጡ። ነቶም ምስ ታማራ ማክቤት ሬሊ ካብ ኣሊስ ስፕሪንግስ ካብ 19 ሕዳራት ሒዞም ጠፊኦም ዝፀንሑ ሞ ዘይተረኽቡ 2 ሰባት ንምድላይ ሎሚ እቲ ስርሒት ክጅምር እዩ። ንሳቶም ንኣዕሩኽቶምን ስድሮኦምን መኪና ንምዝዋር ከም ዝወፁ ነጊሮም እዮም ተሰዊሮም። ሚስ ማክቤት ሪለይ ኣብ ጥቓ እታ ኣብ ሓደ ሩባ ኣብ ጀቕጀቕ ተዋሒጣ ፀንሐት መኪና ድሕሪ ምርካባ ናብ ሆስፒታል ኣሊስ ተወሲዳ ሕክምና ይግበረላ ኣሎ። ሓንቲ ኣውቶቡስ ኣብ ሓደ ዝበረደ ውሒዝ ናይ ምብራቕ ሳይቤርያ ድሕሪ ምውሓጣ 9 ተሳፈርታ ሞይቶም። ሰብ መዚ ናይ ህፁፅ ኣድሕን ራሽያ ከም ዘፍለጥዎ፣ ተወሰኽቲ 22 ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝቆሰሉን እቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ካብ ሞስኮ ንምብራቕ 4900 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሩባ ኩንጓ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ንኣቀታትላ ፀረ ብልሽውና ዝኾነት ጋዜጠኛ ደፍኒ ካዋና ጋሌዝያ ዝግበር ዝፀንሐ ናይ ገበን ምርምራ ሕማቕ ኣተሓዛ መንግስቲ ከም ዝነበረ ወቐሳ ክወርዶ ዝፀንሐ ናይ ማልታ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆሴፍ ሙስካት ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ አፍሊጡ ሚስተር ሙስካት ከም ዝገለጾ ሰልፉ ኣብ 12 ጥሪ 2020 ሓድሽ መራሒ ክመርጽ ካሓቶ ምዃኑን ብድሕሪዚ ካብ ስልጣን ክወርድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እቲ ናቱ ካብ ስልጣኑ ምውራድ ዝመጽእ ዘሎ ንኣዋርሒ ክግበር ዝጸንሐ ተቃውሞ ህዝብን ሃብታም ነጋዳይ ዮርገን ፍሬንች ምስቲ ቅትለት ዝተሓሓዝ ምስ ተኸሰን ድማ ነቲ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ሚስተር ፍሬንች ምስ ሚኒስትራትን ሰብ መዝን መንግስትን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዉ እዩ ዝኽስስ እቶም ክቃወሙ ዝጸንሑ ማልቲዛውያን ኩሎም ሰብ መዚ ካብ ስርሖም ክለቁ ይሓቱ ከም ዘለዉ ተጣባቕቲ ገሊፆም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ምዕራባዊ ንፋስ ድሕሪ ምንፋሱ ኣብ ዞባ ናይ ሻል ሄቨን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተኸስተ ባርዕ ጫካ ብዕፅፊ ወሲኹ እቲ ባርዕ ኣብ ሰሜን ናይ ባትማንስ ቤይ ኮይኑ ልዕሊ 11500 ሄክታር መሬት ሸፊኑ ኣሎ እቲ ባርዕ ሎሚ ናብ ምብራቃዊ ሸነኽ ብቕልጡፋስ ፋሕፊሑ ኣሎ ፕሪንስ ሃይወይ ኣብ ሞንጎ ተርሚል መዕፀፊ ዘ ኪንግስ ወይስ ሃይወይ ብምዕፃው ኣብቲ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማሕበረሰብ መስመር ተዓፂዎም ይርከብ እቲ ብርቱዕ ንፋስ ሓዊ ከባርዕ ከም ዝኽእል ኣጥፋኣት ሓዊ ስጋኣቶም ይገልፁ ኣለው ኣብዚ እዋን ልዕሊ 120 ዝኸውን ሓዊ ኣብ መላእ እታ ክፍለ ግዝኣት ይነድድ ኣሎ ሓይልታት ፀጥታ ዒራቅ ኣንጻር ሰልፈኛታት ብዝኸፈትዎ ተኽስን ዘንብዕ ጋዝን ብዙሓት ቆሲሎም ሰልፈኛታት ኣብ ደቡባዊ ዒራቅ እትርከብ ቅድስቲ ከተማ ናጃፍ ጥቓ ቤት መቅደስ ናይቲ ኣብ 2003 ዝተቐትለ መራሒ ሃይማኖት ሽዓ ተኣኪቦም ኣለው እዚ ናይቲ ማል ተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዒራቅ ፓርላማ ንሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓደል ዓብዱል ማሕዲ ድሕሪ ምቕባል እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ንድሓር ብውሕዱ 400 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ህዝቢ ዒራቅ ነቲ መንግስቲ ዝፍፅሞ ብልሽውና ደው ክብል ዝሓሸ ናይ ስራሕን ኣገልግሎትን ክርከብ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣንቢራቶ ዘላ ማዕቀብ ብዘየገድስ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ኢራን ንግዲ ክጅምራ ምፍታንን ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ነፂግዎ እዚ መፀ ቤልጅም ዴንማርክ ፊንላንድ ዘነዘርላንድ ኖርዌይን ስዊድንን ምስቲ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ኢራንን ንግዲ ንክህሉ ዘሳልጥ ኣካል ኢንስቴክስ ምሕባርን ድሕሪ ምግላፅን እዩ ኢንስቴክስ ብጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝቆመ ነቲ ኣብ 2015 ዝተገብረ ውዕል ኒኮለስ ዝከታተል ኣካል እዩ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ኢራን ንግዲ ዝጀመረሉ መገዲ እንተዘይተረኺቡ ኢራን ካብቲ ውዕል ክትወፅእ ኣብ ተፈራርሓሉ ድማ ይቆይሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ንምቋም ኢንስቴክስ ተቃውሞን ሕብረት ኣውሮጳ ኣብቲ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝግበር ናይ ንግዲ ልውውጥ ጌራቶ ዘላ ውዕል ክፀንዑ ሓቲቱሎ እዘን ሃገራት ኣውሮጳ ብገዛ ርእሰን ሕፍረት ክስምዐን ኣለዎ ካብ ታሪክ ኣይተምሃራን ማለት ድዩ ብርግፅ ኣይተምሃራን ኣፅዋር ኒኩሌስን ባሊስቲክ ሚሳይልን ዘማዕብል ብሉፅ ናይ ግብረ ሽበራ መንግስቲ እየን ዘማዕብላ ዘለዋ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እንን ካልኦትን ጥፍኣት እየን ዝዕድማ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ብምሕባር ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ማዕቀብ ዝተረሉ እዋን ሕጂ እዩ እቲ ኢንስቴክስ ዝበሃል ንግዲ ዳግም ክጅመር ኣብ ዝገበረሉ ንእትዋታትን ሰደድን ነዳዲ ኣየጠቐልን እዩ ንዲሞክራሲ ደጊፎም ኣብ ሆንኮንግ ብተቃውሞ መንግስቲ ፀሚዶም ዘለዉ ሰልፈኛታት ፖሊስ ዝፍፅሞ ጭካነ ክምርመር ንመንግስቲ ሆንኮንግ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ሰልፈኛታት ኣብ ጥቓቲ ብፖሊስ ጭካነ ዝመልኦ ስጉምቲ ዝተወስደሉ ዩኒቨርሲቲ ፖሊቴክኒክ ብምትእኽኻብ ናብ ሆንኮንግ ፖሊስ እዮም መሪሾም ሰልፈኛታት ንምብታን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን በርበረን ኣብ ኣቶም ነስኒሰው እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ወረዳታት ዝተገብረ ምርጫታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ብዓብላሊ ነጥቢ ድሕሪ ምዕዋቶም እዩ ተጣባቂ ደጋፊ ዲሞክራሲ ጆሹዋ ዎንግ ከም ዝገልጾ ፖሊስ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ምጥቃም ከቀፂልዎ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ክምርመር ኣለዎ
After the high turnout and a remarkable achievement in the district council election
ድሕሪ ልዑል ናይ ህዝቢ ምድማፅን ዘገርም ዓወትን ናይ ወረዳታት ምርጫ ጭካነ ፖሊስ ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎ ንሕና ንሓቶ ዘለና ድማ መንግስቲ ነቲ ናይ ምርመራ ኮሚሽን ንጭካነ ፖሊስ ክምርምር ከፋጥኖ ኣለዎ ኣብ ወርሒ ሰነ እቲ ንዓብዪ ህዝቢ ካብ ዝጅምር ንድሓር ናይ ሆንግ ኮንግ ፖሊስ 5890 ህዝቢ ኣብ ቀይዲ ኣእትዩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሰልፊ ብልጽግና ተፈራሪሞም ሰለስተ ኣባላት ይህወደ ግን እቶም ሓሙሽተ ኣጋር ሰልፍታት ናይ ብልጽግና ፓርቲ ንምምስራት ስምምዕ ፈሪሞም። ናይ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ቦምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ናይ ኣማራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ኣቦምበር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ከምኡውን ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራስያዊ ንቅናቄ ዲኢሄደን ኣደ መንበር ወይዘሮ ሙፍርያት ካምል ነቲ ስምምዕ ከም ዝፈረምሉ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ህወደ ቀንዲ መስራት ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ኣብ ማእከላውን ፈጻሚ ስራሕን ኮሚቴታት ዝተቃወሞ ኮይኑ ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ምፍርራም ኣይተረኽበን። ናይ ናሚብያ ፕረዚደንት ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ። ናይ ናሚብያ ፕረዚደንት ሓጌ ጌን ጎብ ኣብ ተሃገር ኣብ ተገብረ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ናይ ተሃገር ኮሚሽን ምርጫ ኣፍሊጡ። ካብ ገበን ብልሽውናን ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝደሓነ እቲ ፕረዚደንት 56.3 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝረኸበ እዩ እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ትማሊ ዘረጋገፀ። ናሚብያ ካብ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ግዝኣት ኣፓርታይድ ነፃ ድሕሪ ምውፃ ነታ ሃገር ብምምራሕ ሳልሳይ ፕረዚደንት ዝኾነ ሓጌ ጌንጎብ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ዝተወዳደረ ንካልኣይን ንናይ መወዳእታን እዋን እዩ። ኣብቲ ምርጫ ካብ ዝተወዳደሩ ሓደ ፓንዱሊኒ ኢቱላ ናይቲ ፕረዚደንት ፓርቲ ኣባል ዝነበረ እንተኾነ እኳ ናብ ውድድር ዝቐረበ ነቲ ሰልፊ ወኪል ዘይኮነስ ብጉሊ እዩ ነይሩ። ብመሰረት መግለፂ ኮሚሽን ምርጫ ኢቱላ 29.4 ሚታዊ ንተቃዋሚ ሰልፊ ወኪል ዝተወዳደረ ማክ ሄንሪ ቬናይ ድማ 55.3 ሚታዊ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ውፅኢት ምርጫ እምበኣር ፕረዚደንት ሃጌ ጌንጎቦ ያለ ንካልኣይ እዋን ፕረዚዳንቶም ምርጫ ተዓዊቱ ከም ዝኾነ ኣውጅ ኣሎ። ናፃን ፀግዒ ዘይብሉን ምርጫ ብምግባርና ከም ናሚብያዊ ሓበን ተሰሚዕኒሎ ክብል ትማሊ ንደገፍቱ ገሊጹ። ሰማዕትና ዜና ተወዲ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለት ሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? በኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።